Зураг 8. Йошуа хүмүүст зөвлөв. Йошуа 23:1-24:28. Бурханы амласнаар Канаан Израильчуудын нутаг болжээ. Йошуа хүмүүст хандан: "Би хөгширч, нас минь ахив. Тэгэхэр Мосегийн хуулийн номд бичигдсэн бүхнийг сахиж хийхдээ маш тууштай байж, түүнээс баруун тийш, зүүн тийш хазаахгүй бай. Та нарын дунд үйлдсэн эдгээр үндэснүүдтэй холбогдлогүй. Тэдний бурхтын нэрийг дурдвалгүйгээр, тэднэр тангараглахгүйгээр, тэдэнд үйлчлэлгүйгээр, тэдэн бүхэн мөргөлгүй бай. Харин энэ өдрийг хүртэл хийсэн шигэ та нар өөрсдийн бурхан эзнээс барин байх ёстой. Тэгээд өөрсдийн бурхан эзнийг хайрлахын төлөө хичээн анхаарах тун гэв."